רדיו תאוויסופלבה FM 107.4
אתלשי החליה בביסקה משובה פלישים ყოფება ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე უკრაინის განცხადებით ბოლო 24 საათში დაიღუპა 5 და დაიჭრა 29 სამხედრო Human Rights Watch-ი მთავრობებს მოუწოდებს კრიზისების დროს არ უგულებელყონ ადამიანის უფლებები საქართველოს მიერ ნატოს უელსის სამიტზე მიღებული არსებითი პაკეტის განხორციელების პროცესის განსახილველად თბილისში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე ალექსანდრ ვერშბოუ. მან დღეს შეხვედრები გამართა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით უსუბაშვილთან და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრთან დავით ბაქრაძესთან. სახელმწიფო მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ ვერშბოუ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციის პროცესი კარგად მიმდინარეობს. ვერშბოუ აღნიშნა, რომ საქართველო ნატოს მნიშვნელოვანი პარტნიორია და საერთაშორისო ოპერაციებში დიდი წვლილი შეაქვს, რაც უსაფრთხოების ექსპორტიორ ქვეყნად აქცევს. სახელმწიფო მინისტრმა დავით ბაქრაძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციის მიმდინარეობაზე 5 თებერვალს ბრიუსელში იმშელებენ ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრები. უკრაინის განცხადებით ქვეყნის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან მიმდინარე ბრძოლაში ბოლო 24 საათის განმავლობაში დაიღუპა 5 და დაიჭრა 29 ჯარისკაცი. არმიის პრესმდივნის ანდრეი ლისენკოს ცნობით სეპარატისტებმა სამთავრობო პოზიციებზე 100-ზე მეტი იერიში მიიტანეს ჭურვებით და რაკეტებით. ლისენკოს განცხადებით ბოლო ხანებში მოიმატა მეამბოხე და დასახმარებლად ჩასულმა რუსი სამხედრო ინსტრუქტორების რიცხვმა. უფრო ადრე სეპარატისტებმა განაცხადეს, რომ მთავრობის ძალები ფაქტობრივად ალყაში ყავთ მოქცეული სტრატეგიულ ქალაქ დებალცევოში, რომელიც სეპარატისტებმა და კონტროლის ქვეშ მყოფ პროვინციულ დედაქალაქებს დონეცკსა და ლუგანსკს შორის გზაგასაყარზე მდებარეობს. ბრიუსელში 29 იანვარს გამართება ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, რომელზეც განიხილავენ გაუხმაზლებიან თუ არა ვადა რუსეთისთვის უკრაინაში გადადგმული ნაბიჯების გამო დაწესებულ სანქციებს და დამტკიცდეს თუ არა დამატებითი სანქციები. დიპლომატებმა რადიო თავისუფლებას აცნობეს, რომ 28 იანვარს მოსამზადებელ შეხვედრაზე კონსენსუსის მიღწევა საბერძნეთის მხრიდან გამოთქმულმა წინააღმდეგობამ შეუშალა ხელი. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ კიდევ ერთხელ მიიღო გადაწყვეტილება რუსეთისთვის კენჭისყრაში ხმის მიცემის უფლების და ასამბლეის მართველ ორგანოებში მონაწილეობის უფლების ჩამორთმევის შესახებ 2015 წლის აპრილამდე. გადაწყვეტილების გამოცხადებისას ასამბლეამ დაგმო რუსეთის მიერ 2014 წლის მარტში ყირიმის უკანონო ანექსირება, ამასთან განცხადება გმობს რუსეთის მიერ შესრულებულ როლს უკრაინაში მიმდინარე პროცესების გამოწვევასა და ესკალაციაში, მათ შორის მეამბოხეთა ძალებისთვის იარაღის მიწოდებით და რუსეთის სამხედროების მიერ აღმოსავლეთ უკრაინაში განხორციელებული საიდუმლო სამხედრო ოპერაციების გზით. რუსეთი უარყოფს აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტში რაიმე როლის შესრულებას. გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ალექსეი პუშკოვმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა 2015 წლის ბოლომდე წყვეტს მონაწილეობას ამ პანევროპულ ორგანიზაციაში, რომელიც ემსახურება ადამიანის უფლებების, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის გამყარებას. ასამბლეამ რუსეთის მონაწილეობა პირველად 2014 წლის აპრილში შეუჩერა. ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში, რომელშიც აცხადებს, რომ სოფლიოს გარშემო ბევრი მთავრობა დიდ შეცდომას უშვებს ადამიანის უფლებების უგულებელყოფით უსაფრთხოების გამოწვევებთან გასამკლავებლად. ნიუ-იორკში განთავსებული უფლებადამცველი ორგანიზაციის მიერ 29 იანვარს გავრცელებულ განცხადებაში ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი კენეთ როთი ამბობს, რომ ადამიანის უფლებების დარღვევა მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო გლობალური გამოწვევების გავრცელებასა და გამძაფრებაში. ისეთებს, როგორებიცაა ისლამისტური ექსტრემიზმი და უკრაინის კონფლიქტი. როთის თანახმად, ამგვარი კრიზისების გადაჭრისთვის უმნიშვნელოვანესია ადამიანის უფლებების დაცვა და დემოკრატიული ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა. ერთ-ერთ მაგალითად მას მოაქვს ერაყის და სირიის მთავრობების მხრიდან გატარებული ძალისმიერი და რელიგიური დაპირისპირების გამომწვევი პოლიტიკა, რაც მისი შეფასებით მნიშვნელოვანი ფაქტორები იყო ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს აღზევებაში. ამასთან, როთის აზრით, დასავლეთის მხრიდან გამოვლენილმა მეტნაკლებად შეზღუდულმა რეაქციამ რუსეთში კრიტიკული აზრის და სამოქალაქო საზოგადოების ჩახშობის მიმართ შესაძლოა გააღრმავა უკრაინის კრიზისი, ხოლო საინფორმაციო სისტემის დახურვამ კრემლს საშუალება მისცა ჩაეხშო უკრაინაში მისი ნაბიჯების შესახებ საჯაროდ გამოთქმული კრიტიკული შეფასებები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გიგრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარეას, ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის ოპერატორი. დღეს ჩვენ ძალიან საინტერესო თემაზე საუბრობთ და ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ თინა ნაცვლიშვილს, რომ დაგვთანხმდა გადაცემაში მონაწილეობაზე. ქალბატონ თინა მუსიკის ცოდნა გახლავთ, მაგრამ ჩვენ დღეს ძალიან საინტერესოდ გავაშუქებთ ჩემი აზრით ქალბატონ თინას დახმარებით თანამედროვე მუსიკალურ ხელოვნებას. ჩვენ ვისაუბრებთ ქართულ შოუ ბიზნესზე, ქართული შოუ ბიზნესის პრობლემებზე. შეიძლება ბევრს გავუკვირდეს, რომ მუსიკის ცოდნაა, უკვე იქამდე მივედით, რომ მუსიკის ცოდნა საუბრობს ქართულ შოუ ბიზნესზე. ანუ შოუ ბიზნესზე დღეს საუბრობენ თავად შოუ ბიზნესის ვარსკვლავები, პუბლიცისტები, ჟურნალისტები, პოლიტიკოსები და ყველაზე ნაკლებად სამწუხაროდ მუსიკის ცოდნეები. ჩვენ სანამ დაიწყებოდა გადაცემა, საუბრობდით მიზეზზე, თუ და იქნებ მიზეზის დავიწყოთ, რა შეიძლება იყოს მიზეზი იმისა, რომ ამდენი მუსიკის ცოდნე ყავს, მაგრამ შოუ ბიზნესი არ შუქდება ქართულ მედიაში კრიტიკულად, თორემ როგორ არ შუქდება?
არ არსებობს კრიტიკა. სამწუხაროდ შუქდება რა? ჭორაობა, პირადი ცხოვრების ნიუანსები, ვის რა შეინტერესებს, მე დღემდე ვერ გავიგე და დღემდე ვერ გავარკვიე. და აი ერთ მოგიყვანთ მაგალითს, ამაზინ სრულიად შემთხვევით ვიღაცამ გამომიგზავნა ფეისბუქზე რაღაც გადაცემა მარაოდან. და იქ არის ვარსკვლავების გარდერობი. აი რაში მაინტერესებს ვარსკვლავების გარდერობი? მე მაინტერესებს დაუშვა ჯერ სიტყვა ვარსკვლავი, ცოტა ხო, და ნინო ჩხეიძეს გარდერობი და ეს ნინას კერალაშვილი, აი ნამდვილი ვარსკვლავი, აი რამდენი ბრენდი აქვს. ეგი არ ვიცი,
ხალხი რეიტინგები აქვს ამ გადაცემებს და უყურებს ხალხი.
Ну, სამწუხაროდ, იმიტომ რომ როცა ხალხი იქამდეა მისული, რომ ჭორაობის მეტი არაფერი არ აინტერესებს, ბუნებრივია ეკნება რეიტინგი. თორემ რაში მაინტერესებს მე დაუშვათ ვარსკვლავის გარდერობი? მე უფრო მაინტერესებს მისი სიმღერა, ხო, დაუშვათ. მაგრამ სამწუხაროდ აქ ჯობია გარდერობი, ვიდრე
რამდენი ხანია ამ ტენდენციას ამჩნევთ? იმიტომ რომ აი თქვა საბჭოთა ეპოქაში საბჭოთა ხელოვნება გამოდიოდა ასეთი ჟურნალი და ალაგ-ალაგ იბეჭდებოდა სტატიები. მე მახსოვს 80-იანი წლების ბოლოს მაგალითად ეგრეთ წოდებულ სარესტორნო რეპერტუარში დაიბეჭდა იქავატონი მანონ ახმეტელი მუშაობდა და იბეჭდებოდა წერილები ძალიან ძაფრი და კრიტიკული.
ეხა მე აი გეტყვით რას? 80-იანი წლები ეს ძალიან შავი პერიოდი იყო, არ მცხვენია ამისი თქმა, შავი და ბნელი პერიოდი, უმშევრობა, სიცივე და ყველანაირი სიდუხჭირე და ხალხი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო, ჩაბნელებული ფილარმონია. აი ამ დროს გამოვიდა ასპარეზზე იყო ასეთი ფირმა პრესტიჟი, მანათოდაძე და ბორიაშხიანის, და რა გააკეთეს ამათ, ისეთ თანამედროვე ახალი ქართული სიმღერის კონკურსი. აი მაშინ უკვე დაიწყო ეს ფონოგრამებზე გაუჩნდა ლუკმა არანჟირების ავტორებს.
კონკურსი ფონოგრამ ტარდებოდა, ანუ
კონკურსი ტარდებოდა ცოცხალი შესრულებით, მაგრამ ფონოგრამაზე. და სხვა შორის აი იმ წირ პერიოდში ვახერხებდით რომ გაგვეცა კიდეც რაღაც პრემიები რაღაც ის, და მე უკვე საბავშვო სიმღერაც დაემატა ამას. და აი ბნელ ფილარმონიაში როცა ენთებოდა სინათლე, ეს იყო ძალიან ბედნიერი ხანა იმ მომღერლებისთვისაც, იმ ბავშვებისთვისაც და მაყურებლისთვისაც, რომ რაღაც ახალი ქართული სიმღერა დაემატა. ეხა
და თუ რამე კარგი დაწერილა იმ პერიოდში,
სხვათა შორის დაიწერა კიდე, სხვათა შორის აი ამის შემდეგ დაიწყო უკვე რა ტენდენცია, უამრავი საბავშვო სტუდია გაიხსნა. Ну, ეს საერთოდ ჩემი ტკივილია, ამდენი საბავშვო სტუდია და თანაც მიდიოდა შეჯიბრი ვის რა ეცმება. ესე იგი უკანასკნელი ლუკმა შეძლოთ გაეღოთ მშობლებს, რომ მისი შვილისთვის ჩაეცმეთ რაღაცა სასწაული.
ეს ზიურის ტრადიცია ალბათ.
აი მაშინ იყო რომ აი ჩემი შვილი აქ მღერის და ანსამბლების ხელმძღვანელები იყვნენ ფაქტიურად სიმღერების ავტორები, ტექსტების ავტორები, რა ვიცი, ყველაფერი. და უამრავი ანსამბლი. აი ამ დროს უკვე იწყება ჰიუსტონიზაცია ქართული ესტრადაზე. ანუ ყველა ცდილობს და ემსგავსოს ჰიუსტონს, დიდის და პატარას. ეს რა გითხათ ხა ადრეც მაღიზიანებდა და დღესაც მაღიზიანებს იმიტომ რომ ჰიუსტონი იყო ერთი მოდი რა გააკეთე რაღაცა ისეთი რომ იყოს შენი და სიახლე და იმ დროს როცა კონსერვატორიასთან არსებული სკოლა არსებობდა და იქ იყო ვოკალური ფაკულტეტი დღეს ხაჩურიც ეგ აი ეგ სკოლა ეგ ვოკალური სკოლა არის მეორე სამუსიკო სასწავლებელში აგერაქვე ბაკეში მიქელაძის სახელობის სასწავლებელში და ნუკრი ნაჭებია ცხონებული არაჩვეულებრივი ადამიანი ხელმძღვანელობდა აი ამ ვოკალისტებს მე მაგალითად როგორც მუსიკით ცოდნე ვიტყვი რომ ბავშვს ჯერ უნდა ასწავლო და შემდეგ უნდა ამღერო შენ რო პირდაპირ ამღერებ და სამქროებად რო აქციეს ეს სტუდიები და შემდეგ მიყავს აწერინებ და ეს ჩაწერა ხდება ეს იყო ნუ ანეკდოტის დონე მე მახსოვს ერთმა ვინც არის კატის კნავილი ჩაწერა და სიმღერა აქცია იმიტომ რომ კომპიუტერზე ყველაფერი შეიძლება ყველაფერი ხო და როცა მშობელი უხდი და ფულს ისინი ძიბგნენ და წერდნენ ყველაფერს.
მშობლებს უნდათ რომ შვილები გავხდარებდნენ ვარსკვლავები.
რა საკვირველია ვარსკვლავუნები?
მე რე ვარსკვლავების სახლიც გვაქვს.
რა საკვირველია თავშესაფარი გვაქვს აგით?
თავშესაფარს ეძახით? ხო, ასეთი
ძაცხოვრები.
როდესაც ვარსკვლავებმა ყველა მეხეთ მოინდომეს ცხოვრება.
კი.
თვით რო ეს არის ეგრეთ წოდებული ტუსოვკა, ანუ ისინი ერთად არიან.
ციტრა. აი ვერ ვიტყვი მაგას, იმიტომ რომ ეხა მათ შორის აი იგივე ნელა წურწუმია, ძალიან დიდი გზა გაიარა და ძალიან დიდი შრომა გაიარა. მე საერთოდ ყველა შრომას პატივს ვცემ, მაგრამ მე როცა გამოდის უკვე ვიღაც პატარა და მე მინდა ვიყო ნელა წურწუმია, მე მინდა ვიყო. კარგი რა, ის იგივე ნელაც ერთია. მოდი შე რაღაცა შექმენი ახალი. თქვენ როგორ არა გვაქვს? აბა რა გვაქვსო ქართველებსო გასატანიო. დავაცადოთ იმ ჰიუსტონებმა და იმ კანისფერით მუქებმა იმღერონ თავისი. ჩვენ როგორ არა გვაქვს გასატანი? მე აღარ ვლაპარაკობ ფოლკლორზე და ჩვენ გვაქვს გასატანი, შესანიშნავი ხმები და კიდეც მოგეხსენებათ, რომ ევროპის ყველა თითქმის ყველა ესეთ სერიოზულ თეატრში ქართული ხმებია. ხა არ ღირს ამის ჩამოთვლა, ყველამ ძალიან კარგად ვიცით მათი გვარები.
თქვენ ოპერის მომღერლებს გულისხმობთ.
მაგრამ
შოუ ბიზნეს რა უყოთ?
ხო და შოუ ბიზნეს რა უყოთ და აი მე ასეთი აზრი მაქვს, ბავშვს ჯერ უნდა დააწყებინო პროფესიონალური ვოკალით სწავლა, რომ იმან იცოდეს სწორი სიმღერა. აი ხა მივალი რისკმაც
კიდე.
აი სამწუხაროდ იგივე ეს ჰიუსტონიზაცია რო ვთქვი, ამა რა გააკეთა იცით? აი იმ ბავშვებს რო უთხრა ჭრელო პეპელა იმღერო, ვერ იმღერებენ სამწუხაროდ. ეხლა მე არ ვამბობ ყველაზე არის გადასარევი მომღერალი ეკაკვალიაშვილი, რომელსაც ნებისმიერი ჟანრი მიეცი და იმღერებს. არიან როგორ არ არიან, ყავს ძალიან კაი მომღერლები ყავს, ძალიან ბევრი. მაგრამ მე ვამბობ აი იმ სერიულ მომღერლებზე, რომლებიც ყოველთვის ცდილობენ იმღერონ არა ქართული, არამედ იმღერონ ის რომ არის გადაცემა GDS-ზე მიდის ხოლმე ერთ-ერთი. აი მაგან დაამტკიცა ის, რომ ქართული სიმღერა ყველაზე ნაკლებად შეუძლია ჩვენს მომღერლებს.
და პოპულარული განაცემა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართულ მაყურებელს მოწონს ასლები. და უფრო მეტად მოწონს ასლები ვიდრე ორიგინალები.
ნამდვილად. და ნუ ეხა ეს საკითხები რომ მომწიფდა და რომ ის იყო უკვე ბუმიტრიალებდა ამ მის ყველა ცდილობდა მიემსგავსებინა ჩაეწერათ ყველა მომღერალი გახდა და ერთ შენიერ დღეს მთხოვეს მას ახალ ეპოქაში არაჩვეულებრივი რედაქტორი ყავდა თემურაზ მეტრეველი რომ შეგიძლია დაწერო კრიტიკული წერილიო და კვირაში ერთხელ ერთგვერდს დაგიტმობ და წერე რაც გინდა უთხრა დიდი ამონები მე ამდე არ მეშინია და წერე ერთხელ დაწერე მეორედ და ნუ იქ ერთგან იყო მითითებული რომ კრიტიკაში მეტყვი იმას კი არ წერენ რომ ამან ეს როგორი იმღერა ის როგორი იმღერა წერენ ვინ ვისთან გაათენა ღამე ვის რა აცვია ვაიმე ამას მოყვა ისეთ საშინელება ესე იგი ჩემი ტელეფონი დაიქცა და უკვე ერთ-ერთ ზარზე მეუთხარიცი აი ძალიან დიდი მადლობა რომ დამირეკეთ მეთქი ესე იგი მიზანში მოხვედრილა ჩემი დაწერილი თქო. მე ეს გაზეთი მიახურე სამწუხაროდ.
კი. ეს კულტურა იყო გაზეთი მე მგონი.
არა, ეს იყო ახალი
ახალ. მე მინტერესებს როგორც მუსიკის ცოდნე ამ თვითონ მუსიკას როგორ შეაფასებთ? ანუ მუსიკის კრიზისი თუ შეიმჩნევა? ნუ გავიგეთ რომ თქვა.
აი ხა რა არის ისეთ მენატრება. ხა როგორ შეაფასო როგორ არ არის? არის საუკეთესო ქართული სიმღერები. მე მაგალითად აი გია ყანჩელის ფანი ვარ. Ну ეს არის მართლა ის რითიც უნდა იამაყო. არის აქაიქა როგორ არ გამოერება საუკეთესო სიმღერები.
ტექსტები?
ტექსტები ეს ჩემთვის ცოტა რთულია ამაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ მე თვითონ ტექსტებს წერ და ძალიან ბევრი ტექსტი მაქვს დაწერილი და აი მე ამას სახალხოდ ვაცხადებ. 80-იანი, 90-იან წლებში, აი სარესტორნო მუსიკა რო ვთქვით. არის პერიოდი, აი ნება მომეცით, მე ეს უნდა ვთქვა და საქართველოს განაცხადო კიდე ბოდიშის მოხდის და როგორც კიდე. და ესე იგი უმუშევრობა და რაღაც ისა და ჩემ მეგობართან ვარ და მეუბნება, კაცო, ამდე ლექსებს წერო. ხო და მოდიო მე შენო ერთ მომღერალს გაგაცნობო და დაუწერეო და $25 გადაგიფტისოდა. Ну ეს машин 92 წელში $25 იყო საკმაოდ დიდი ფული ეს купоნებზე რომ გადაგვეყურდავებინა და ვინმაძლებდა $25 ეს სასაცილოა. ხო და ну ხა ჯერ ვიუარე გავიგიჟე თავი, მაგრამ ну кай მეთქი და დაუწერე. დაუწერე და ნახევარ საათში მომირბენინა ეს $25 გაწენებული თვალებით მივდივარ სახლში. მაგრამ თურმე ჯერ სადახა. რამდენიმე დღის მერე გავდივარ ბაზარზე. ბაზრობაზე რაღაც უნდა მეყიდა და მესმის ისეთი საშინელისე შესრულებით. აი ესე და ნახდი ფანოღურიო რა რო იტყვია რაღაცა ესეთი საშინელი ჩემი ტექსტი. გადავირიე.
ანუ მუსიკა დაიწერა.
არა, მუსიკა დაწერილი იყო, მე მხოლოდ ტექსტი.
თქვენ შესრულებაზე გაქვთ პრეტენზია?
შესრულება კი არ, ნუ ეხა იმ მუსიკაზე საერთოდ თამოყარი ადამიანი არ დაწერდა, მაგრამ რა ვქნა, მიჭირდა ماشي და დავწერე. აღიარებ, რომ მიჭირდა და დავწერე.
ანუ ლექსს ყველაზე ნაკლები მნიშვნელობა აქვს, შეიძლება გააფუჭონ, ხო, როგორც ხდება?
კი, ყველაფერი შეიძლება. მე რა, აი იგივე ეს სარესტორნო სიმღერები. მქონია ლაპარაკი რამდენიმე ესეთი კაი მომღერალი დგას რესტორანში და მღერის და რო მივუნები რომ ვაიმე კარგით რა რებს არ უნდა სხვაო არ უნდა სხვა და აბა რა ვქნათო აი ამბასადორი დღესადაც სასტუმრო მანამდე რესტორანი იყო თუ გახსოვთ
დიახ
ხო და იყო მშვენივრად მოწყობილი ძალიან თანამედროვე ძალიან ევროპულად და ნუ ჩემი ახლობლების იყო ეგ რესტორანი და ერთხელ გავიარე რაღაც ვიღაც უნდა მენახა და შევდივარ და რესტორანი არის სრულიად ცარიელი და უკრავდა ცხონებული ჯარჯი მაღალაშვილი და თომას ტერანოვი მაგათი ჯგუფი. თორე დამინახეს დაჯექი ახლა იქნება ერთხელ ამერიკაში შენთვისო და დაჯექი და უსმინე ერთი საათი არაჩვეულებრივ მუსიკას. ხო და მე რა ვთხარი? კი, მაგრამ ხალხი რატო არ არის და ესენი ისეთ რამებს გთხოვენ ჩვენ იმას ვერ დაუკრავთო. და ამის შემდეგ ის რესტორანი გადაკეთდა სასტუმროდ და დამთავრდა ამ შვენიერი მუსიკის მოსმენა რესტორანში. როგორც კი ქართველი კაცი ორჭიქას დალევს და იმ წუთში უკვე შალახო უმდება.
აა ესე იგი და ეს მოქმედებს
ის კი აუდიტორიას აღზრდა უნდა.
აღზრდა შეიძლება გულისხმობთ. აი ხა საჭირო და კიდე
კრიტიკა საჭირო, კრიტიკა და გარდა ამისა, აი მე ვფიქრობ, ყველაზე დიდი პრობლემა არის რა, რომ სკოლებში რო ქვია რომ მუსიკას ასწავლიან, ეგ არ არის მუსიკის სწავლება. ეგ არის აი რო ამბობდნენ ხოლმე გალეჩკაო. აი რო აღნიშნო რომ მე ეს ვასწავლე. მუსიკა
საშუალო სკოლებს გულისხმობ.
საშუალო სკოლებში კი ყველას არ აქვს არც ფინანსური საშუალება და არც კიდე მონაცემები რომ ისწავლოს მუსიკალურ სკოლაში, ხო? ამიტომ საშუალო სკოლებში არის შეტანილი მუსიკის სწავლება. და ჩემ შვილიშვილი მინო ბებო, ჯერ ბანის გასაღები გვასწავლესო და მე ვიოლინოსო და ეს როგორ ხდებაო? მე ხა რა უნდა ვთქვა, ბავშვი, ვერაფერი ვერ ვთქარი, მაგრამ მუსიკალურ სკოლაში უნდა ასწავლიდნენ მუსიკის მოსმენას, მე თუ მკითხეთ. აუცილებლად თავიდანვე და უნდა ასწავლიდნენ რას? ჟანრები. აი თავიდან რა იყო, როგორ იყო, როგორ წამოვიდა. მე ფილმების მუსიკა, თეატრის მუსიკა, ეს პატარა დრამატურგია, აი როგორ იგივე ბალეტი რა არის, ოპერა რა არის. აი ბავშვმა ეგ უნდა იცოდეს. მე ერთხელ რო წაიყვანდა აჩვენებ ოპერას, ერთხელ რო წაიყვანდა ბალეტს ანახებ, ერთხელ რო წაიყვანდა მოასმენინებ ნამდვილ მუსიკას, ჯაზს მოასმენინებ, ხო? აი ამის მერე ის დაეჩვევა რომ უნდა უსმინოს კარგს. მაგრამ საცოცხლოდ ჩვენ სკოლებში ეგ არ ხდება და მე ვთვლი რომ უნდა ხდებოდეს აუცილებლად. აი მე მაგალითად ვამაყობ რო ყავს ბეკა გოჩიაშვილი. არაჩვეულებრივი ბიჭი და ვამაყობ თუნდაც იმიტომ რომ ბეკა დაერია რო იყვიან ამ ქართულ თემებს და გადასარევად აუშავებს და მუშაობს ზედა ცდილობს და თან აი ნამდვილი მუსიკოსიც არის. ნამდვილი მოქალაქე.
მე ფონოგრამაზე მინდა კითხოთ, დავიწყეთ ამის შესახებ საუბარი ამ პრობლემაზე საერთოდ. თითქოს გაჩნდა ტენდენცია დღეს, რომ ფონოგრამაზე უარს ამბობენ, მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისია. გაქვთ იმედი, რომ ბოლოს და ბოლოს ფონოგრამაზე უარს იტყვიან სამუდამოდ? როდიდან დაიწყო ეს ტენდენცია? 90-იან წლებში თქვა.
აი 90-იან წლებში იყო ბუმი პლუს ეს სიმღერის.
ხო.
აი როცა ეს რაღაცა გამოიცვალა მერე და აი მაშინ გაუტკბათ რა რო იტყვიან. ნუ ხა აბრალებდნენ რომ არ ვარ გააპარატურაო და იმიტომ ღერითო და ტელევიზიასო კი ახლა ამბობენ, მაგრამ დღეს არც მასია საქმე, შვენიერი აპარატურა აქვს.
კი.
მეორეა კიდე შეიძლება აპარატურა გადასარევი იყოს და ხმის რეჟისორი არ ვარგოდეს.
ხმის რეჟისორის დიდი პრობლემაა.
ო, ეს ძალიან დიდი პრობლემაა. მაგრამ არიან, კარგებიც არიან, როგორ არ არიან, ნამდვილად არიან. იგივე არანჟირებაზე. ეხლა იცით, ყველა აკეთებს არანჟირებას, მაგრამ ყველას გაკეთებული არანჟირება არ არის. ერთი არანჟირება მოვისმინე, ერთი ძალიან ისეთი ცნობილი არანჟიროშიკის. და ეხლა უსმენდა იქ რაღაც ინსტრუმენტები თლად რაღაცა ვერ მომხვდა ყუბში ისე და ვერ ვკითხე რომ ვთხარი კი, მაგრამ მეთქი დიაპაზონები მეთქი თითქოს არ ემთხვევათქო ამ სასულესი და მოიცა რა რა დიაპაზონია, როგორ ლამაზი იყო ისე ჩავწერო. აი ამას თვლი რომ ეს არის არაპროფესიონალიზმი. კი არის, როგორ არა, ძალიან ბევრია ახლა მეგობრები არიან ჩემი. სათითაოდ ვერ ჩამოვთვლი, მაგრამ არიან კარგებიც და არიან საშუალო და არიან ისეთი, რომელიც არ უნდა აკეთებდეს.
უცნაურია პრინციპში ამდენი დრო შეიცვალა, ეხლა 90-იანი წლები არ არის და ამდენი რამე მოისმინეთ ნახეთ და შოუ ბიზნესს თუ ეხება, ნახეთ შესანიშნავი სანახაობები და ასე შემდეგ. დღეს უკვე პრობლემა არის YouTube-ზე აკრიფავ და ნახავ. ამათი გავლენა, ну ჩვენ თქვით რომ ბაძავდნენო, მაგრამ აი ეხლა რომ ვადარებთ ერთმანეთს ხო, ის რაც ხდება ჩვენთან და რაც ხდება დასავლეთში, ну, პრინციპში ღრმა პროვინცია არის. რატომ არ ჩანს, რა უნდა ამ ყველაფერს, რომ აი ამ დონეზე ავიდეთ? ფულიც უნდა.
ფული უნდა.
მუსიკოსები ამას განიცდიან.
პროფესიონალიზმი უნდა, პროფესიონალიზმი უნდა. უნდათ კარგი მასწავლებლები, კარგი პროდიუსერები უნდათ. აი ისეთი, რომელიც აი უცბად ხელის ერთი წამოვლებით კი არ გააკანებს სცენაზე. უნდა იმეცადინოს. ეხა ხმას რატვის ებავს? აი ეს მიმბაძველობაა ჩვენთან. რომ ნუ ეს საშინელებაა უკვე ეს ადამიანი ვიდა. რომ ყველა როგორ მინახავს, როგორ მეცადინებდნენ ხოლმე ბავშვები, ჩართავენ მაგნიტოფონს და იმეორებენ იმასთან ერთად. ამ მიმბაძველობის დროს ხმა ზიანდება. და გარკვეულ პერიოდში ის უკვე თავისი ნამდვილი ხმით, ბუნებრივი ხმით ვეღარ იმღერებს და ვეღარც იმ ხმით იმღერებს, ვისაც ბაძავს. ამიტომ მე მაინც ვამბობ, რომ განათლება და კიდევ ის, რომ ეს მარტო ბიზნესი კი არ არის, შოუც არის. რომ ამათი იგივე პროდიუსერები, იგივე მასწავლებლები უნდა ფიქრობდნენ იმას, რომ ბავშვზე, როცა მუშაობ ბავშვზე, ჯერ იმის ხმაზე იმუშავე და მერე იმუშავე სხვა რაღაცა.
თქვენ მაინც ბავშვებზე აკეთებთ განსაკუთრებულ აქცენტს?
ბავშვებზე აკეთებ, იმიტომ რომ ბავშვებიდან მოდიან. აი ესენი, ეს დიდები ვინც არიან, მოდიან ბავშვებიდან. და ვინც კი აი სხვა შორის ისწავლა, იმას კიდეც ემჩნევა, რამდენს გინდა ამღერე, როგორც გინდა ამღერე, ქართულსაც იმღერებს, ფრანგულსაც იმღერებს, იმასაც. ეს უკვე თავისი არჩევანია. იგივე ეს უცხოელი მომღერლები რა გონიათ, ისინი ციდან კერარიან ჩამოფრენილი, ყველას რაღაც გარკვეული, მე არ ლაპარაკობ აფრიკელ ზანგებზე, რომლისთვისაც ის სიმღერა იგივეა რა ჩვენთვის წინწყარო და ხასაგებურა. ხო და ამისი გარჩევა უნდა ვიცოდეთ. აი შენ მოდი შენი იმღერე და გააკეთე, აი ქართული გააკეთე, იგივე კომპოზიტორებთან მაქვს. აი მოდი და წერეთ რა იგივე საბავშვო სიმღერები, ქართული წერეთ, ქართული.
სატელევიზიო კონკურსებზე რა სიტყვა?
სატელევიზიო კონკურსები, რომელი ევროვიზიის?
სასიმღერო, არა, ჩვენთან ევროვიზიაც თუნდაც.
აი მაგალითად აი წლევანდელი სიმღერა ევროვიზიაზე, საბავშვო ევროვიზიაზე ეს გან მე ვერ ხავი. აი რა გითხათ უცხოელის და მე ქართველი ვარ და მე არ მივცემდი მაგას ხმას და აი ვერ გავიგე, ნუ სიმღერა აი რაღაცნაირად ვერ გავიგე.
გარდა ევროვიზიისა ქართული კონკურსებიც ხო არის? იყო ჯეოსტარი, ხო? აი ის პრინციპში ბევრი ნიჭიერი ადამიანიც გამოვლინდა ამ კონკურსებში. ეს არის სტიმული იმისათვის, რომ შოუ ბიზნესს განვითარდეს.
ეხლა იცით რა არის? მარტო ეგ ვერ იქნება. ამისათვის არის რა, ერთი ძალიან ცუდი რაღაცა, ის რომ ყველაფერი SMS-ებით წდება საბოლოოდ. ეგ ძალიან თრგუნავს. იგივე მომღერლებს მიდის რა. მიდის მართლა ბიზნესი, აქ უკვე რომ ვისაც ბევრი აქვს, შემოდა აი ვისაც შეუძლია
და ბევრჯერ დაარეკოს.
კი, კი, ბევრჯერ დაარეკოს და აქ Facebook-ზე გავრცელდება მიეცით რა ხმა და აი იქდეს. აი ეს უკვე ხელოვნება აღარ არის. ეხლა ამას რო წვედდეს მარტო ჟიური, კი ბატონო მესმის, მაგრამ აი როცა წვედს ნათესავები, ჩვენი ხალხი ჯერ არ არის გამდენი სული, რომ შენ ნათესავს კი არ მისცეს.
ნათესავს კი არ თქვა, მეგრელი თუ იყო, მეგრელები აძლევდნენ მას გავსოთ ალბათ, ხო ესეთი კუთხური დაყოფაც იყო.
კი როგორ არა, მახსოვს ძალიან კარგად მახსოვს და რა ვიცი, მე მაინც ვთვლი რომ ცოტა განათლების დეფიციტიც არის, ცოტა
ჩვენთან არის ახლა ჩემ დროს სიკმაწვილეში იყო ასეთი ესტრადის და ცირკის თუ ესე რქვა როგორი სასწავლებელი.
კი, როგორ არა, მაგ მუშაობდი სხვა შორის ერთი პერიოდი, ცოტა ხანი მუშაობდი ბანკ და აი მაგ სასწავლებელზე შემიძლია გითხრათ რა. ეს სასწავლებელი გაიხსნა როგორც საცირკო სასწავლებელი თურმე, ეგ გავიგე მე კარგი ხნის მერე. და ქართველებმა, ქართველი ის ქართველია თუ რაღაცას იქ არ გადააკეთებს, დაუმატეს საესტრადო ფაკულტეტიც. ეხა მე აი გეტყვით, სიმარ მისაღებ გამოცდაზე დამიბარეს, რომ მისაღებ გამოცდაზეო დაჯექიო. და შემოდის კონსულტაციას შენ ჩაატარეო. შემოდის ვიღაც აზერბაიჯანელი ბიჭი და კითხულობს ისვენიტე და კონსულტაცია პასალფეჯიო ნაგიტარებუძით ილი ნაპიანინო. ნუ უკვე გასაგები იყო რომ იმან არაფერი არ იცოდა და როცა გამოცდა ტარდებოდა და რო შემოვიდა, ნუ იქ უკვე ისეთი კურიოზული ამბები იყო, მე ამას ვერ მოვყვები ელემენტარულად და მთელი აი მიღების მანძილზე ერთი კუხიანიძე იყო, ის ბიჭი დამახსოვდა, რომელმაზე მართლა ჩააბარა გამოცდა და დანარჩენს მეც ჩამაბარებინეს მათთან ერთად, არ მეშინია ამისი თქმის და უბრალოდ გავბრაზდი მე, რომ მე ამათ ნიშნებს არ დაუწერ არც ერთ და მოხსნეს გამოცდიდან და გამაგზავნეს მივლინებაში და რო ჩამოვედი უყურებ კუხიანიძე არ არის სიაში და ის დანარჩენი ბალასტი მოსულები წარმოდგენა რო არ ქონდათ სიაში არიან.
კეთილი, ოდნა ცოტა ხანი გავწყვეტავთ გადაცემას, ახალი ამბები ამოვისმინოთ და გავაგრძელებთ ცოტა ხანში. ნინო როდონაია წაგვიკითხავს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბრუსელში მიმდინარეობს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, რომელზეც უკრაინაში ვითარების გამწვევების გამო რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების ამოქმედების საკითხი განიხილება. რუსეთის იუსტიციის მინისტრმა ალექსანდრ კონოვალოვმა განაცხადა, რომ თუ რუსეთი ევროსაბჭოს დატოვებს, ქვეყნის ტერიტორიაზე კომპეტენცია აღარ ექნება სტრასბურგის სასამართლოსაც. გასულ საღამოს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ უკრაინის გამო ძალაში მინიმუმ აპრილამდე დატოვა სანქცია, რომლის მიხედვით რუსეთის დელეგაციას ხმის უფლება აქვს შეჩერებული. დელების შემდეგ მოსკოვის დელეგაციამ განაცხადა, რომ ასამბლეას წლის ბოლომდე ტოვებს და რუსეთი სწორედ ამ პერიოდში გადაწყვეტ საერთოდ დარჩება თუ არა ორგანიზაციის წევრად. საქართველოს მიერ ნატოს უელსის სამიზე მიღებული არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციის პროცესზე დღეს თბილისში იმსჯელეს ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილემ ალექსანდრ ვერშბომ და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მარჩევნებში გამარჯვება მიულოცა საბერძნეთის ახალ პრემიერ-მინისტრს, მემარცხენე რადიკალების ლიდერს ალექსის ციპრას და მასთან სატელეფონო ნოსაუბრისას განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ათენთან მჭიდრო თანამშრომლობის გაგრძელებას აპირებს. საბერძნეთის ახალი მთავრობა ევროკავშირის წინააღმდეგობის მიუხედავად აპირებს მკაცრი ეკონომიის ზომები გააუქმოს და მხარს არ უჭერს უკრაინის გამო რუსეთისთვის ევროკავშირის მიერ ახალი სანქციების დაწესებას.
yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გაბატონ თინა ნაცრიშვილს ვესაუბრებით ჩვენ მუსიკის ცოდნეს, საუბრობთ თანამედროვე ქართული შოუ-ბიზნესის პრობლემებზე და არ შემილი არ კითხოთ ეგრეთ წოდებულ მასობრივ სიმღერაზე, ამას წინათ ჩვენ გადაცემაც ჰქონდა წითელი ზონა, რომელიც მიუძღვენით ამ თემას, გადაცემას ერქვა მღერი ერთად და მე მგონი ეს ტრადიცია საქართველოში გრძელდება.
გრძელდება სამწუხაროდ ჩემი ასაკის წყალობით მოვესწარი კომკავშირის პერიოდსაც, სამჭოთა კავშირის პერიოდს მოვესწარი, შემდგომ პერიოდს და ერთი რამიდან გითხრათ, ძალიან სასაცილოა, მაგრამ ძალიან ბევრი სიმღერა, რომელიც აი კომკავშირის პერიოდში კომკავშირისადმი მიძღვნილი იყო, შეცვლილი ტექსტებით მერე მიეძღვნა თავისუფალ საქართველოს. შეცვლილებები ძირითადად იგივე იყო, დასაკურველია ეს თქვენ თქვით კიდე.
დიახ, ანუ პათოსი დარჩა იგივე.
პათოსი დარჩა იგივე, შეცვლილებები დარჩა იგივე. და ზოგიერთ შემთხვევაში კომპოზიტორებიც ხოდა. აი ხა აი დღეს მაგალითად რო უყურებ, უკვე რაღაცა თითქოს დიფერენციაცია ისკენ მიდის. აი ესეთი გაერთიანებული და დიდი და ამ პომპეზური სიმღერებისკენ აღარ ისწრაფია. ალბათ იმიტომ რომ აქ ჰონორარებთან არის საქმე. სად ერთს რომ ისემ ჰონორარს და სად რომ ისემ ოც. ესეც ალბათ განსხვავება. მე მახსოვს კიდე ძალიან კარგად გოგიდოლიძე რომ ღეროდა ტიროდა მთელი საქართველო. ზურამ ჟავიეს სიმღერები იყო შესანიშნავი სხვა შორის. მერე წამოვიდა უკვე ცოტა სხვანაირი სიმღერები, მერე გვიხაროდა, მერე ვტიროდით და რა ვიცი ასე. და მე ვფიქრობ რომ მაინც აი ყველა ეპოქას აქ თავისი რაღაც სიმღერა, აი ეს თავისი რაღაც სიმღერა დღეს მე ვერ დავინახე. ცუდი იყოს, კარგი იყოს, მე ვერ დავინახე. მაგრამ ერთი მაქვს ძალიან დიდი იმედი. კონსერვატორიას აქვს არაჩვეულებრივი რექტორი რეზოკი კნაძე, სხვა შორის ჯაზის ფაკულტეტის გააკეთეს მაგათ და საკომპოზიციო ხომ აქვთ და აქვთ და მე მაინც იმედი მაქვს რომ ეს ისეთი ადამიანია, მოკიდებს ხელს და იქნება აი ამ ახალბედა კომპოზიტორებმა შექმნან ისეთი რაღაცა, რაც იქნება ქართული, რაც იქნება საჭირო, ხო და ახალ ახალი სახეები წარმოდგენილია.
მაგრამ შეთანხმდეთ რომ შოუ ბიზნესი არ არის მარტო არც კომპოზიტორი, არც პოეტი, არც მომღერალი, არამედ ეს ძალიან რთული და შეიძლება ითქვას
შოუ ბიზნესი აი
ძვირი. ძვირი დარგი არის, ხო? გონი არიან მომღერლები, რომლებიც დღეს მაგალითად თავიანთ სოლო კონცერტზე ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზს თუ არა სპორტის სასახლეს შეავსებენ მაგალითად. ყავს ასეთები ბოლომდე.
Ну, ай, ცოტა მიჭირს ამაზე თქმა და რატომ? იმიტომ რომ მე ვიცი როგორ ვრცელდება ბილეთები.
ხო.
და ამიტომ მე მგონი ვიხდები.
აი, რუსული ესტრადის საკმაოდ
რუსული ესტრადა, აი, რუსული ესტრადა, ну მე ეს არის, არ ვიცი, აი, ამაზე დიდი საშინელება რა უნდა იყოს, ამაზე დიდი უგემოვნება, როცა მიტირი რუსულ ესტრადას და რა იყო და რა იყო სამაკორდიანი სიმღერები და ხტუნაობა, მაგრამ აი რუსებმა ზუსტად იმ შოუ ბიზნესი გაკაჩეს მაგით. ისინი აჩვენებდნენ შოუს და ადამიანის თვალი ისეთია, რომ იმას ჭირდება ამ შოუს ყურება და არა ერთი მომღერლის გამოსვლას და თავიდან ბოლომდე სიმღერას. და საერთაშორისო შოუს შექმნა შეეძლო ბუთხოზა ვასილაიას. და ეს ძალიან დიდი დანაკლისი არის, იმიტომ რომ ეს იყო საოცრად ნიჭიერი ადამიანი და იცოდა რომელ დროს რა ჭირდებოდა და იცოდა ზუსტად იცოდა ვინ ჭირდებოდა და როგორ ჭირდებოდა და რა სახით უნდა გამოიყენებინა.
კეთილი, უნდა დავასრულოთ ჩვენ გადაცემა. ოპტიმისტურად უყურებთ მომავალს?
არა, მე ვყურებ ოპტიმისტურად, ბოლოს და ბოლოს რაღაც გვეშველება ალბათ და აქ იმის იმედიც მაქვს რომ თუკი სუფიშვილებმა შექმნეს რამიშვილების ეს თანამედროვე ქართული ბალეტი, ასე შექმნიან
დანარჩენები. დიდი მადლობა, თინა ნაცრიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი. ჩვენ ქართული შოუ ბიზნესის პრობლემებზე დავიწყეთ საუბარი და ალბათ სხვა გადაცემებში გავაგრძელებთ და თავად შოუ ბიზნესის ვარსკვლავებსაც სიამოვნებით მოვიწევ. მათაც აქვთ ალბათ პრობლემები და გვეტყვიან რა პრობლემები. კი, რა თქმა უნდა. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა თბილისის დროით 17:40-ია, თავისუფლების 1 საათი, მე ვარ გოგი გვახარია და ჩვენი სტუმარია აგიტ მირზოევი, ეთნოსთა შორის ხოსტორე ვამბობ, თანამშრომლობის და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრის დირექტორი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ერაყის ქურთისტანზე, საბაბი გვაქვს ამას წინათ, სამწუხაროდ მე ვერ დავესწარი და ვერც აგიტი დაესწრო, ფრონტლაინ კლუბში გამართა დისკუსია ერაყის ქურთისტანი, ახალი რეალობა, ბატონ დიმიტრი მანჯავიძე იყო მოხსენებელი და ვიცი რომ საინტერესო დისკუსია გამართა. დღეს ჩვენ ვეხმაურებით ამ მოვლენასაც და ახალ რეალობას, იმიტომ რომ ბევრი რამ შეიცვალა ამ ხნის განმავლობაში. მე მგონი აგიტი იყო დაახლოებით 1 წლის წინ ჩვენი განაცემს, და 1 წლისაც არა, როცა საუბრობდით ტენდენციებზე, რომელიც დღეს უკვე აშკარა არის ერაყის ქურთისტანში, მაგრამ მას მერე კიდევ შეიცვალა სიტუაცია, ანუ ახალ რეალობასთან გვაქვს საქმე. აი ამ ახალ რეალობაზე მითხა ვისაუბრო, რა ხდება რეალურად და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს საქართველოსთვის, კიდევ დაუკავშიროთ ეს მოვლენები, რომ სამწუხაროდ ქართულმა საზოგადოებამ, ქართულ საზოგადოებას არ აქვს ინფორმაცია, რეალური ინფორმაცია თუ რა ხდება დღეს ერაყში. საუბარი არის უკვე ერაყის ქურთისტანის დამოუკიდებლობაზე და ახალი სახელმწიფოს შექმნაზე, რამდენად რეალურია ეს და რომელი მხარეები შეიძლება ასე თქვას არიან თანახმა რომ ეს მართლაც მოხდეს.
მოგესალმებით, ვიფასო მეგობრებო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. გოგი, ნამდვილად ერაყის ქურთისტანი ახალ რეალობაში იმყოფება დღეს და ზოგადად დამოუკიდებელი სახელმწიფო სტატუსით ქურთისტანი დღეს სავსებით რეალური თემა არის იმ გამოწვევების ხარჯზე, რომელიც ფაქტობრივად დღეს არსებობს. ზოგადად, ასე ვთქვათ, ერაყის რესპუბლიკა, რასაც დაუპირისპირდა და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონი, გულისხმობ იმ, ასე ვთქვათ, ისლამურ კი ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ქმედებების, ასე ვთქვათ, დინამიკა და ყოველივე ეს ფაქტობრივად გარკვეული და მნიშვნელოვანი ბიძგი მისცა დასავლურ, ასე ვთქვათ, პარტნიორებს, სახელმწიფოებს, რომლებმაც საკმაოდ დიდი ინვესტირება განახორციელეს დემოკრატიის განვითარებაში ერაყში, ერაყის რესპუბლიკაში. უშუალოდ მოგეხსენებათ, შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, რიგი სხვა ევროპული სახელმწიფოები საკმაოდ დიდი ინტერესი გააჩნიათ მათ ამ ქვეყნის დემოკრატიზაციაში და ბოლო მოვლენები, აი ეს ახალი გამოწვევა, ახალი რისკ ფაქტორები, საერთაშორისო ტერორიზმის სახით წარმოდგენილი ეს ისლამური დაჯგუფება რეალურად თავისი ქმედებებით ყველანაირად უბიძგებს იმისაკენ, რომ დღეს ერაყის ქურთისტანი იმ პირობებში, იმ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის ფრონტზე გახდა ლიდერი და ერთგვარი ფლაგმანი, გარანტორი იმისა, რომ ქურთისტანს და არა ერაყის ცენტრალურ ხელისუფლებას აქვს საშუალება შეებრძოლოს და ღირსეულად დაუპირისპირდეს საერთაშორისო ტერორიზმს, ესე იგი ISIS-ის სახით, და ფაქტობრივად ის საბრძოლო ტექნიკა, ის სამხედრო ექსპერტები, რომლებიც იმყოფებიან მივლინებაში და კიდევ უნდა მიევლინონ შეერთებული შტატებიდან, დიდი ბრიტანეთი თავიდან განაცხადა, რომ დაახლოებით 400 სახელმწიფო სამხედრო ექსპერტი იქნება მივლინებული, მაგრამ ახლა მოგეხსენებათ, მაისში არჩევნები არის, საპარლამენტო არჩევნები და თავი არის და ფაქტობრივად იმას, რომ ასე პირდაპირ ბრძოლის ველზე გაუშვას თავისი მოქალაქეები, მაგრამ ასამდე სამხედრო მაინც იქნება მივლინებული და თითოული, აი ეს მივლინება ფაქტობრივად 80%-ით თუ მეტი არა, ისინი იმყოფებიან გასაცვლო ბაზებზე, რომელიც მდებარეობს ერბილში და მის მიდამოებში, ანუ ერაყის ქურთისტანის ესე იგი ტერიტორიაზე, ვინაიდან ამით ფაქტობრივად ხდება იმის დემონსტრირება, რომ ერაყის ქურთისტანი არის პარტნიორი, არის სანდო პარტნიორი, მიუხედავად შიდა გარკვეული, ასე ვთქვათ,
ხო, ეს ინტერესებს ბაღდადთან, ბაღდადის ოფიციალურ ხელისუფლებასთან როგორი ურთიერთობაა?
Ну, ეხლა თლაც სიმპათიით, რა თქმა უნდა, ბაღდადის ცენტრალური ხელისუფლება ამას ვერ ეგუება, მაგრამ ისეთი დიდი რისკ ფაქტორი, როგორიც არის ISIS, ფაქტობრივად გარკვეულწილად ქმნის იმ წინაპირობას, რომ ამ ეტაპზე მაინდამაინც ესეთი ძალიან რადიკალური განცხადებები არ იყოს, იმიტომ რომ მათ სჭირდება საერთაშორისო დახმარება, საერთაშორისო.
ანუ ეს ადამიანები ერთმანეთს ელაპარაკებიან.
კი, რა თქმა უნდა.
და
რადგმა უნდა მათ აქვთ მოლაპარაკება, ანუ კომუნიკაციაში არიან
ერთმანეთთან.
სავარაუდოდ კი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ერაყის ქურთისტანის ხელისუფლებას გააჩნია ოპერატესობა, თუმდაც ის სამხედრო ტექნიკა, რომელიც მე ვახსენე, აი იმ გასული წლის აგვისტოს ცნობილი მოვლენების შემდეგ, რაც ეზიდურ სოფლებზე და მუნიციპალიტეტებზე განახორციელეს ძალიან დიდი ძალადობა ფაქტობრივად, და ის შედეგები, რომელიც მთელმა მსოფლიო შემზარა, ფაქტობრივად მის დასაშველება დღეს, რომ რეალურად ერაყი, რომელიც არის დაყოფილი სამ ნაწილად, ანუ სუნიტები, შიიტები და მესამე ძალიან ძლავრი მოთამაშე უკვე ქურთისტანია. და თუ გავითვალისწინეთ ის სამხედრო ტექნიკა, ის სამხედრო დახმარება და ის ფინანსური მხარდაჭერა, რომელიც ევროპული სახელმწიფოები
სამხედრო ოფიციალურად
რა თქმა უნდა ოფიციალურად ღებულობენ ამას, მეტიც მოგეხსენებათ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა რამოდენიმე დღის წინ უკვე მიმართა კონგრესს და სთხოვა ნებართვა, რომ ფაქტობრივად ქუეითი დანაყოფები შეიყვანოს ISIS-თან საბრძოლად ზუსტად ერაყში და ქურთისტანის პოზიციების გასამყარებლად.
ეს ერაყს ჩამოაჭრის ტერიტორიას რეალურად რომ
შესაძლებელი, რა თქმა უნდა ჩამოაჭრის, მაგრამ გარკვეულწილად რა თქმა უნდა შეერთებული შტატები და ის კოალიციური ძალები ფაქტობრივად ეს გარკვეულწილად ეგრეთ წოდებული ანუ პლან ბ რასაც ეძახიან, ეგ არის, იმიტომ რომ თავიდან საკმაოდ დიდი დრო სამხედრო ასე ვთქვათ მსხვერპლიც გაწია ევროპამ და შეერთებულ შტატებმა იმისთვის, რომ მოექცია ერაყის რესპუბლიკა ერთიან დემოკრატიულ ან იმ სახელმწიფოში, რომელსაც ექნებოდა სერიოზული ამბიცია ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში დემოკრატიზაციაზე. ეს არ მოხდა შიდა დაპირისპირების და მთელი რიგი ასე ვთქვათ პერტურბაციებისა. ეს ძირითადად მაინ შიდა დაპირისპირებით იყო გამოწვეული სხვადასხვა ჯგუფებს შორის, აი სამი ძირითადი ეს მოთამაშე იყო. დღეს ქურთისტანი ფაქტობრივად აშკარად ღიად და დამოუკიდებლად მოქმედებს, თუმდაც იმ ნავთობის მარაგის ასე ვთქვათ ვაჭრობის თვალსაზრისით და ზოგადად ახლა ერაყის ქურთისტანის მეთაური არის მოწვეული საკმაოდ სერიოზულ კონფერენციაზე, რომელიც გამართება მიუნხენში, გლობალური უსაფრთხოების კონფერენცია, შემდგომ ის მიწვეულია დავოსში.
აშკარად
ნელ-ნელა უკვე ჩნდება, როგორც საერთაშორისო ასპარეზზე მას წარადგენენ და ხელს უწყობენ აი ამ ავანსცენაზე, რომ ის იყოს წარდგენილი როგორც სერიოზული ლიდერი იმ სახელმწიფოსი, რომელმაც არ შეცვალა კურსი დემოკრატიზაციისა და თავიდან იმ შეთანხმების ამებრაც.
ეს პროდასავლური
ფაქტობრივად პროდასავლურია, ვერ ვიტყვი რომ დღეს დემოკრატიზაციის ასე ვთქვათ პიკია რეგიონში, საკმაოდ დიდი პრობლემები არის
კორუფციის
თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა. ანუ საბრძოლო აი ამ ქმედებებამდეც კი ფაქტობრივად იყო პოლიტიკური ნება და ის იყო ყველგან და ყველა შესაძლებელი დოზით აფიქსირებული და ნუ მოგეხსენებათ, ეს არის რთული პროცესი, მთავარი არის პოლიტიკური ნება და ამას ჭირდება დრო, მაგრამ ბუნებრივია ძალიან ბევრი პრობლემა არის და კიდევ იქნება დემოკრატიზაციის გზაზე ერაყის ქურთისტანში. მით უმეტეს ძალიან რთულია მოიხსენებათ, როდესაც სახელმწიფო ყველა ასე ვთქვათ ქვედა და ზედა რგოლებში არის კორუმპირებული და გაჟღენთილია კორუფციით ფაქტობრივად.
შეიძლება ეს დასავლური ფულიც მიდის არამიზნობრივად,
სავსებით გარკვეული დოზა ყოველთვის იხარჯება არამიზნობრივად და ინვესტორი ყოველთვის დაშვებებს ითვალისწინებს,
თუ ასეთი კორუფციის დონე არის.
რა თქმა უნდა, ეს არის თამაშის წესი და დემოკრატიის
დასავლეთი თანახმა.
რა თქმა უნდა, ამაზე თვალს ხუჭავს და ეს არის საფასური იმისა, როკი რა
თქმა უნდა.
უცნაურის არის ორიენტირი, ასე ვთქვათ, ხანგრძლივ პერსპექტივაში მდგრად, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის განვითარებაში.
თითქოს უცნაური კითხვაა, მაგრამ რატომ აიღეს მიზნად ისლამური რესპუბლიკის აქტივისტებმა და ტერორისტებმა მაინც და მაინც ერაყის ქურთისტანი? პრინციპში ასე დაიწყო, ხო, მათი მოქმედება, ანუ თავი მტერი იყო ეს. ეს უბრალოდ იმიტომ რომ რეგიონია და მეზობლები არიან, თუ ნუ რა ვიცი, რად მიიჩნევენ აი ამ რეგიონს? თალატად თუ
ჩემი აზრით ეს არის გარკვეული თამაშის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი პრინციპი, რაზეც შეთანხმდნენ თავიდან. რეალურად მე ამ ეტაპზე ფაქტობრივად შემიძლია ერთადერთი რამ ვთქვა, რომ დღეს არამხოლოდ ეზიდების წინააღმდეგ მიმდინარეობს დევნა, მოგეხსენებათ, ყოველივე განსხვავებული აზრის მატარებლის, ასე ვთქვათ, მიმართ არის დღეს დევნა. რამოდენიმე დღის წინ უკვე აქტიურად დაიწყეს ფაქტობრივად LGBT საზოგადოების წევრების დაშჯა საჯაროდ. რამოდენიმე ადამიანი ჩამოაგდეს მაღალი, ასე ვთქვათ, შენობის სახურავიდან. საჯაროდ აჩვენებენ, რომ ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, განსხვავებული აზრი, რომელიც თითქმის და ისლამს ეწინააღმდეგება, ეხლა ფეხბურთიც კი აიყვანეს მიზნად, ვინაიდან თითქმის და ეს არის დასავლური კულტურა, რომელიც მიზნად ისახავს ისლამის წინააღმდეგ გარკვეული კულტურის ან ქვეკულტურების, ასე ვთქვათ, განვითარებას. თავდაპირველად, რატომ ერაყის საწინააღმდეგოდ ეს ჯერჯერობით კიდევ მაინც კითხვა რჩება, მაგრამ ჩემი აზრით, არა ქურთისტანის წინააღმდეგ იყო პირველივე თავდასხმა, არამედ იმ ტერიტორიის წინააღმდეგ, რომელიც არც ქურთისტანის დაქვემდებარებაში იყო და არც ერაყის ცენტრალური ხელისუფლების, ეს გახლავთ რეგიონი სინჯარი, სადაც კომპაქტურად ცხოვრობდნენ ეზიდები და ისინი არ არიან ისლამური რელიგიის მიმდევრები, არიან განსხვავებული, ასე ვთქვათ, და წლების მანძილზე, საუკუნეების მანძილზე ისინი იდევნებოდნენ რადიკალური ისლამისტების და ფსევდო ისლამისტების მხრიდან და ვფიქრობ, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ფაქტორი და მეორე ეს იყო ბილიკი, ასე ვთქვათ, გასასვლელი ამ ტერიტორიის, სირიის, ასე ვთქვათ, საზღვარზე. ფაქტობრივად მოიხსენება თავიდან სირიიდან
შემოვიდა ეს ტერიტორია.
რა თქმა უნდა, სტრატეგიული დანიშნულების ტერიტორია იყო შემდგომ. ვინაიდან ეს ტერიტორია მახლობლად მდებარეობს ერაყის ქურთისტანის საზღვრებთან, ერაყის ქურთისტანი, ეს ხელისუფლება იძულებული იყო დაეცვა, ასე ვთქვათ, მახლობლად არსებული ტერიტორიები, იმიტომ რომ იცოდნენ, რომ ამით არ შეჩერდებიან. შემდგომ უკვე დაიწყო საკმაოდ დიდი საბრძოლო ქმედებები მოსულში და ქურთისტანის, ასე ვთქვათ, უკვე ტერიტორიაზე გადმოვიდა ეს ომის ეპიცენტრი. ასე რომ
და ეს ადამიანები იყვნენ დევნილები საქართველოში?
კი, რამოდენიმე მათგანი, რამოდენიმე ათეული ადამიანმა
მიიღეს თავშესაფარი.
მიიღეს თავშესაფარი. მე კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ საშუალებით და მინდა მართლაც, რომ მადლობა გადაუხადო საქართველოს ხელისუფლებას, გარკვეულ იმ სამინისტროებს, რომლებმაც ხელი შეუწყეს ტოლვილებს არამხოლოდ გადმოსვლაში, არამედ დაბინა ვებაში. ნუ გასაგებია, რომ ლომის წილი ეზიდთა სახლმა ითავა, მაგრამ სახელმწიფოს მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის და დღესეც ეხმარებიან. გაეროს შესაბამისი სტრუქტურა ეხმარება მათ და ეს არის, ნუ, პრინციპში გაწეული დახმარების ხელი. მით უმეტეს, რომ დაუბრუნდები ისე თქვენს კითხვას საქართველოსთვის, რას მოიტანს ეს? ანუ პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ის ტერიტორიები, რომლებიც ესაზღვრება ერაყის ქურთისტანს, ანუ ოთხი სახელმწიფო: ირანი, თურქეთი, სირია და თავად ერაყის ცენტრალური ხელისუფლება, ფაქტობრივად საუკუნების მანძილზე კი იყვნენ წინააღმდეგნი. ეს მათთვის, თუნდაც პატარა ერთეული, იყო ძალიან მტკივნეულად მიღებული, როდესაც ფედერაციის შემადგენელი ნაწილის სტატუსით იყო მოპოვებული ქურთისტანის, ასე ვთქვათ, სტატუსი. მაგრამ დღეს დამოუკიდებელი ქურთისტანის შემთხვევაში ეს გარკვეულ ტენდენციებს ასახავს, ის, რომ ფაქტობრივად ეს პირველი ნაბიჯია, რომ გაერთიანდეს ის მრავალწლიანი, მრავალსაუკუნოვანი ოცნება ქურთების, რომ გაერთიანდეს ის ქურთული, ისტორიულად ქურთული მიწები, რომლებიც ოდესღაც გარკვეულ რუქებზე იყო მონიშნული. და ბუნებრივია, ეს ნიშნავს იმას, რომ ირანის მნიშვნელოვანი ნაწილი, თურქეთის მნიშვნელოვანი ნაწილი, სადაც 20-მდე მილიონი ეთნიკური ქურთი ცხოვრობს და
მოიჭრება,
რა თქმა უნდა.
ხო, და ამის
ანუ ეს არის პირველი ნაბიჯი, მაგრამ შემდგომ მისი გამთლიანების, ასე ვთქვათ, პროცესში, ეს გარდაუვალი პროცესი იყო.
და როგორ ჩანს, ისლამურმა რესპუბლიკამ გააერთიანა ადამიანები, შეიძლება ითქვას გარკვეული პროცესით, და რაღაცები გადაალახინა. ანუ არის შანსი, რომ ეს ქვეყნები, პირველში თურქეთს უგუნის ხმობ, იმიტომ რომ აქ კიდევ უფრო, არ ვიცი, ირანში როგორი მდგომარეობაა, მაგრამ დაძაბული
დიდი რისკით უყურებენ,
დათანხმდნენ, აი ამაზე
ცოცხალი თავით არ დათანხმდნენ. ხდებიან, არა მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთს დღეს შესანიშნავი ურთიერთობა აქვს სავაჭრო ასე ვთქვათ ინტერესებიდან გამომდინარე თურქეთი
და ქურთების მდგომარეობაც ადამიანის უფლებები უფრო დაცულია ვიდრე ეს იყო ვთქვათ 30 წელს
ხო? ბევრად უკეთესად და
სულები რომ აი ალმაზ გვინეის ფილმი ვითხოვეთ ხო ქურთი იყო გამყიდველი სტამბულში და საჩელება ვიშოვოთ ხო და გაუკვირდა აი დებს ვიტრინაზე და
არა მხოლოდ ფილმები, წიგნები, ფაქტობრივად აუდიო პროდუქცია, ასე რომ მითუმეტეს დიარბაქერი, რომელიც არის ერთ-ერთი საკმაოდ განვითარებული ქალაქი, ფაქტობრივად ყველა სახელმწიფო ადგილობრივ, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებაში მერის ჩათვლით არიან ქურთებიდან, საკმაოდ კარგად გრძნობენ თავს და პრინციპში, ბუნებრივია პრობლემები არსებობს, ეხლა იდეალური სურათი არ მინდა წარმოადგინო,
მაგრამ ამაზე არასოდეს არ გახდება არც ერთი ქვეყანა.
აბსოლუტურად. მე სასაზღვრო ნაწილში მდებარე ქვეყნები, რომლებიც ოდესღაც დაიპყრეს ეს ტერიტორია, რა თქმა უნდა, ამას შეეწინააღმდეგებიან. თურქეთი ფაქტობრივად არის გარკვეულ ხაფანგში მოქცეული.
ხო, ასე გამოდის.
რა თქმა უნდა.
ორივე მხრიდან დარტყმა.
კი, სირიასთან იბრძვის რეალურად, ისეთ ფენომენთან უწევს ბრძოლა, როგორიც არის ესე იგი ისლამური სახელმწიფო, მაგრამ ეს ისლამური სახელმწიფო თავის ქმედებებით ქურთისტანის ფაქტორს უფრო აძლიერებს. ირანი არის შეშფოთებული, იმიტომ რომ დაახლოებით იმდენივე ნაკლები ქურთი ეთნიკური ქურთი ცხოვრობს ირანის ტერიტორიაზე. ანუ ეს არის ჯაჭვური რეაქცია, რომელსაც აი აუცილებლად ექნება დრო და ადგილი იმის შემდგომ, როგორც კი პირველი დამოუკიდებელი სახელმწიფო იქნება დაფიქსირებული და აღიარებული საერთაშორისო ასე ვთქვათ ასპარეზზე არსებული ძლიერი სახელმწიფოების მხრიდან.
ამას შეიძლება მოყვეს ახალი ომი და დაპირისპირება და სისხლი.
კი, ამას შეიძლება მოყვეს ახალი დაპირისპირება და ზუსტად ამიტომაც ხორციელდება დღეს უკვე საკმაოდ დიდი ინვესტიციები ზუსტად ქურთისტანის ჯარის გაძლიერებაში, როგორც სანდო პარტნიორის ასე ვთქვათ გაძლიერების ხელშეწყობა და როგორც გარანტორი იმისა, რომ ახლო აღმოსავლეთში ეხლა უკვე აი უფრო ასე ვთქვათ თურქეთის იქითა ტერიტორიაზე შეიძლება ერთადერთი ყველაზე სანდო პარტნიორი და ძლიერი ასე ვთქვათ ძალა, რომელიც დაუპირისპირდება და გარანტორი იქნება მშვიდობის ასე ვთქვათ
რეგიონში,
კი არის აშკარად ერაყის ქურთისტანი და თითოული ქმედება დასავლელ პარტნიორების მხრიდანაც, ფარულა თუ ღიათ იარაღიდან დაწყებული ასე ვთქვათ ვაჭრობის აგნით დამთავრებული, მიუთითებს იმაზე, რომ ქურთისტანი დღეს განიხილება როგორც გარანტორი და სხვა სახელმწიფო სხვა ძალა რეგიონში პრინციპში გამოირიცხება.
ამის მიმართ პროტესტს არ გამოხატავენ, აი ამ დახმარების მიმართ ვთქვათ, ირანი გასაგებია ვთქვათ თურქული მხარე.
თურქული მხარე გარკვეულ ასე ვთქვათ პროტესტს თავიდანვე აფიქსირებდა, მაგრამ როდესაც ასეთი ძლიერი ფაქტორი არის საერთაშორისო,
კი, საერთაშორისო დახმარება და პლუს ხიფათი.
რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი რისკ ფაქტორია. ეს არის გლობალური რისკი, რეალურად გლობალური ტერორი, რომელიც ფაქტობრივად უკვე აი ახლა ჩვენ ვხედავთ რა ხდება საფრანგეთში. და ჩემთა სამწუხაროდ მე ყოველ შემთხვევაში ვარაუდობ, რომ ეს არ არის უკანასკნელი ქმედება, რეალურად უკვე ISIS-ის ასე ვთქვათ ქმედებები გადადის ევროპული ქვეყნების დედაქალაქებში და ფაქტობრივად ეს არის გეგმის ნაწილი. მოგეხსენებათ გასულ წელს ხალიფატის შესახებ იყო განცხადება გაკეთებული და ISIS-ი ეს ძალიან ესე თავდაჯერებულად მოქმედებს და ცდილობს ესე იგი უკვე ახლა ევროპის დაშინებას.
კეთილი, ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან დიდი მადლობა. უბრალოდ გავარკვეთ რაღაცები რადიოსმენმა, იცის რომ ჩვენი მეზობლები არიან ფაქტობრივად.
ჩვენი მეზობლები და საქართველოს დიპლომატიური მისიის გახსნაც მეტყველებს იმაზე და ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრა გასულ წელს დაოში ზუსტად იმაზე მეტყველებს, რომ ჩვენ ვმეგობრობთ ისეთ ძლიერ ასე ვთქვათ და ნავთობით მდიდარ სახელმწიფოსთან, როგორიც არის ერაყის ქურთისტანი.
დიდი მადლობა, აგიტ მირზოევი იყო ჩვენი გარაცემის სტუმარი. აგიტი გახლავთ ესნოსთან შორის თანამშრომლობისა და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრის დირექტორი. ჩვენ ვისაუბრეთ დღეს ახალ რეალობაზე ერაყის ქურთისტანში და საერთოდ ერაყში. ამით ჩვენი გარაცემა თავისუფლების ერთი საათი დასრულებულია. ტატო ჯინჯიხაძეს მადლობა, ის ხმის ოპერატორი იყო, მე ვარ გოგი გვახარია და ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად სამთებს.